Mana hayotim go'zal, atrofimdagi insonlar hammasi samimiy. Oramizda yo'q masollar, kechagi oriqlar qolib ketdi uzoqda. Mana afsus qilmayman, ular qildi meni sodda. 26ga kirsamda tagimda mashinam yo'q, 5 yillik ijarada yashayman kvartiram bo'lib. Man izlamayman baxtni, u allaqachon o'yimdaman. Sani uchratdim qarama qarshi yo'limda. Mana hayotim alo, tajriba to'la mano. Xatolar ro'yxati ham bori tugamaydi go'yo. Kel haqiqatni ochaman, ishonishga majbursan. Boy bo'lishga tayyorsan, lekin ter to'kishga yo'q. Boshqalarga qarab o'zingni solishtirma. Shuncha yo'l bosib o'tding, chalg'ima chalg'ima chalg'ima. Bir narsani bilgin, hech qachon unutma. Ichingdagi olovni hech qachon yo'qotma. Meni esga oladigan odam bor. Men juda boy, seni men hech kimga bermayman. O'qildim, o'qildim, harakat qildim, bo'lmadi. Ishlarim o'xshamadi, lekin men taslim bo'lmadim. Hayotim davomida ko'p odamlar uchratdim. Ularning maqsadi va maniki to'g'ri kelmadi. Mana san'atim, bu mening hayotim. Yomon yo'llarga kirishdan bir qadam edim. Bu joylar qorong'u, ularda soxta mehr. Hammasi yolg'onchi, bosib ketadi tepib. Yolg'izlikdan qo'rqmas edim, endi qo'rqib qoldim. Hayotimning ma'nosi, mazmuni bo'lib qolding. Odamlarni gapiga kirmasdan yoningga bordim. Ertakdagi sevgi bor, sen uning isboti. Boshqalarga qarab o'zingni solishtirma. Shuncha yo'l bosib o'tding, chalg'ima chalg'ima chalg'ima. Bir narsani bilgin, hech qachon unutma. Ichingdagi olovni hech qachon yo'qotma. Meni esga oladigan odam bor. Kimga bermas.